En Snorri á Húsafelli, hann er langa við minni beinagallegg.
Mm-hmm. Pappiðum hefur aldrei sagt henni eitthvað sér að Snorra?
Nei, eiginlega ekki. Hann þekkti það nú lítið. En maður vissi það að Snorri var prestur og hann var kallaður galdrasnorri eins og allir vetra. En hann var ekki galdróttur. Hann bara var daldið sniðugur. Og sterkur.
Já, hann hefur ekki sagt þér neitt af honum, hann hefur enga sögur kunna af honum.
Nei, ekki, man ég nú, nema, ég man ekki hvað það var ekki pabbi sem sagði mér það. Heldur var það annars, eitthvað sem sagði mér, það var mamma sem sagði mér það. Hún sagði mér að Snorri hafi verið lengi ógiftur, daldin tíma svona fyrst. Og hann lánaði konu ekki, þá lánaði hann henni einhverja peninga eða einhverja upphæð og það líður og býður og hann sko gengur aldrei eftir peningunum. Svo á þessi kona að verða uppkona fallega dóttir og þá kemur Snorri og þá fer hann að rukka ekkjuna. Og hún verður þarna eiginlega alveg hissa og segist eiginlega ekki að tafa til að borga mið. Svona var mér sagt að. En þá segir Snorri, já, þú átt þarna þessa dóttir, þú getur látið mig hafa hana. Og það varð úr að þau giftust. Snorri og þessi stúlka, sko. Svo var aldrei talað meira skuldina. Já.